การเดินทางบนถนนที่นิวซีแลนด์หลายพื้นที่ไม่มีสัญญาณมือถือ EVX ติดตั้ง Starlink เพื่อให้คุณได้ติดต่อคนสำคัญได้ในเวลาที่คุณต้องการค้นหาดีพิเศษที่ evx.live
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสวัสดีนิวซีแลนด์นะครับพอดแคสต์สำหรับคนไทยในนิวซีแลนด์ครับดำเนินรายการโดยผมวิรวัฒน์วีระจากกรุ๊ปสตูดิโอเมืองไครสต์เชิร์ชหัวข้อวันนี้นะครับวันนี้เรามาพูดกันหลายเรื่องนะครับแต่ว่าประเด็นน่าสนใจเนี่ยก็จะสะท้อนภาพของนิวซีแลนด์ในหลายๆมิติตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันไปจนถึงภาพใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกนะครับเราจะคุยกันสี่เรื่องใหญ่ด้วยกันนะตามนี้เรื่องแรกนะครับการเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีน้ำมันและ RUC นะครับอันนี้คนใช้รถที่นิวซีแลนด์ควรต้องรู้ไว้เลยนะฮะอันถัดมานะครับความพยายามในการปลูกข้าวในนิวซีแลนด์นะครับคือนิวซีแลนด์ไม่เคยปลูกข้าวมาก่อนจนกระทั่งเร็วๆนี้นะฮะเป็นการทดลองอยู่ในช่วงการทดลองนะครับอันดับถัดมานะครับอันนี้มีการพูดถึงแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับคือเจาะลึกปรากฏการณ์ชาวนิวซีแลนด์ย้ายถิ่นสู่แดนจิงโจ้นะครับอันนี้ก็คือการที่มีข่าวทั้งจากต่างประเทศนะจำนวนมากแล้วก็ไทยก็สื่อไทยก็นำมาเล่นด้วยก็คือการที่คนในนิวซีแลนด์เนี่ยย้ายออกไปสู่ออสเตรเลียจำนวนมากมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีผลกระทบแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการรับผู้ลี้ภัยในนิวซีแลนด์ซึ่งสูงถึงปีละ 1,500 คนนะครับทีนี้เข้าสู่เนื้อหาประเด็นแรกนะครับผมลืมบอกอย่างนึงคืออย่างงี้ฮะอันนี้อยู่ช่วงทดลองนะครับคือถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจโทรเข้ามาในรายการเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการสแกน QR code ด้านบนนะฮะด้านบนขวาเนี่ยคุณก็จะลองเข้ามาคุยกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้มาจากการที่มีผู้ฟังที่นิวซีแลนด์เนี่ยทักเข้ามาว่าน่าจะมีช่วงที่ให้คนเข้ามาคุยผมก็ลองดูดิรายการไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นแต่ว่าเผื่อไว้นะเผื่อว่าจะมีคนที่ลองโทรเข้ามาจริงๆนะครับผมก็ยินดีที่จะคุยด้วยนะครับส่วนเนื้อหากันต่อนะฮะประเด็นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการยกเลิก Fuel Tax นะครับสู่ระบบ Road User Charge RUC นะครับแบบใหม่ทั่วหน้าเป็นคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของทุกคนที่ใช้รถแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ต้องจ่าย RUC เนี่ยจะมีแค่ดีเซลคนที่ใช้รถดีเซลกับคนที่ใช้รถเบนซินไม่ใช่ EV นะครับต้องจ่ายรถอันผมเล่าให้ฟังก่อนรัฐบาลได้ประกาศแผนที่จะยกเลิกภาษีน้ำมันหรือ Fuel Tax นะฮะที่บวกรวมอยู่ในราคาหน้าปั๊มและจะเปลี่ยนให้รถยนต์ทุกประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนซินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ยหันมาจ่ายค่าบำรุงถนนผ่านระบบRoad User Charge หรือ RUC ทั้งหมดนะ EV เริ่มจ่ายแต่ปีที่แล้วนะฮะกลางปีที่แล้วเริ่มจ่ายแล้วนะฮะแล้ว RUC คืออะไรทำไมต้องเปลี่ยนนะครับปัจจุบันเนี่ย RUC เนี่ยเป็นระบบที่รถดีเซลและ EV ใช้อยู่นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะคือการจ่ายเงินตามระยะทางที่วิ่งจริงนะครับเช่นรู้สึกผมจะจ่าย EV เนี่ยจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ76ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อ 1,000 กิโลเมตรถ้าคิดเป็นเงินไทยในเหรียญปัจจุบันเนี่ยก็จะประมาณ1,500 บาท1,600 บาทนะฮะเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนก็คือว่ารัฐบาลมองว่าการจ่ายตามระยะทางที่วิ่งเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะทุกคนจะจ่ายตามการใช้งานรถจริงๆไม่ว่าจะเป็นใช้เชื้อเพลิงประเภทไหนก็ตามนะครับอันนี้เพื่อความแฟร์มันจะส่งผลกระทบอะไรกับเรานะฮะอย่างแรกนะครับราคาน้ำมันเบนซินจะถูกลงแต่เราต้องจ่ายค่า RUC แทนโดยต้องซื้อล่วงหน้าและติดสติ๊กเกอร์ที่รถใครที่ใช้รถเบนซินประหยัดน้ำมันมากๆเนี่ยต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะว่าคุณต้องจ่ายแยกกันระหว่างน้ำมันกับ RUC ในขณะที่คนใช้รถที่กินน้ำมันเบนซินมากๆเนี่ยอาจจะจ่ายถูกลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนโดยคาดว่าจะมีการออกกฎหมายในปี2026นั่นคือปีหน้านะครับและระบบใหม่เนี่ยจะเริ่มใช้จริงจังหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันนะฮะแต่ว่าผมเริ่มจ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็สมมติผมขับ 1,000 เนี่ยผมต้องจ่าย76ดอลลาร์นะครับแต่ความเป็นจริงคือคุณต้องประเมินกันไว้ว่าคุณจะจ่ายประมาณปีละกี่กิโลแล้วก็สมมติคุณจ่ายคุณคิดว่าคุณขับปีนึงเนี่ยประมาณ 10,000 กิโลคุณต้องซื้อก็ซื้อเผื่อไว้ 10,000 กิโลประมาณ760ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่อยากจ่ายรวดเดียวคุณก็สามารถทยอยจ่ายได้เช่นคุณซื้อทีละ 3,000 กิโลเพราะว่าสมมติคุณขับในเขตเมืองเป็นหลักซื้อทีละ 3,000 กิโลขับได้หลายเดือนแล้วพอจะออกเดินทางไปไหนไกลๆก็ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้กันทำกันอยู่นะครับตอนนี้ผมดีใจที่ต่อไปนี้มันจะเป็นการจ่ายกันทั่วหน้ารถทุกคันต้องจ่ายเหมือนกันหมดนะครับก็คือแฟร์ดีนะฮะประเด็นถัดมานะครับนิวซีแลนด์เริ่มทดลองปลูกข้าวอนาคตบนจันทร์ข้าวทำไมนิวซีแลนด์ต้องปลูกข้าวเองนะครับ จากเรื่องบนถนนก็มาสู่เรื่องจานอาหารของเราบ้านนะฮะโดยเฉพาะจานอาหารหลักของคนไทยอย่างพวกเรานั่นก็คือข้าวนะครับผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าข้าวที่นำมาบริโภคกันทุกวันเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตนะครับและคำตอบที่น่าประหลาดใจก็คือว่านิวซีแลนด์เนี่ยกำลังหาทางปลูกข้าวของตัวเองนะครับทำไมต้องปลูกข้าวที่นี่มันมีบทความล่าสุดจาก RNZ นะครับชี้ให้เห็นถึงเหตุผลสำคัญ2ข้อนะครับอันดับแรกนะครับคือความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนนะครับแหล่งปลูกข้าวสำคัญเนี่ยของโลกไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียหรือประเทศไทยเองเนี่ยกำลังมาเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับทั้งภัยแล้งน้ำท่วมแล้วก็ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คุกคามผลผลิตข้าวของโลกโดยตรงและอาจทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นหรือเกิดภาวะขาดแคลนได้นะครับอันดับต่อมาก็เป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือ food security นะครับคือการพึ่งพาการนำข้าว 100% เนี่ยทำให้นิวซีแลนด์เปราะบางต่อปัญหาในห่วงโซ่อุปทานของโลกนะครับคือการสร้างแหล่งผลิตข้าวภายในประเทศได้เองเนี่ยแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและหลักประกันว่าเราจะมีอาหารหลักสำคัญนี้บริโภคแล้วทีนี้คำถามสำคัญคือมันทำได้จริงเหรอนะครับคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการวิจัยและทดลองนะครับโดยสถาบันวิจัย Plant and Food Research เนี่ยกำลังเป็นหัวหอกในการทดลองปลูกข้าวในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือนะครับเช่นในภูมิภาคนอร์ทแลนด์ซึ่งมีอากาศอบอุ่นกว่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเหมาะกับการเพาะปลูกข้าวบางสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ที่ทนความเย็นจากญี่ปุ่นที่สำคัญนะครับคือเขาไม่ได้สร้างทุ่งนาข้าวแบบที่เราคุ้นเคยนะฮะในเมืองไทยสร้างใหญ่ๆนะฮะแต่กำลังวิจัยวิธีการปลูกแบบ aerobic rice นะครับซึ่งเป็นการปลูกในดินที่ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาหว่านหรือการนาดำแบบดั้งเดิมมากเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของนิวซีแลนด์เป้าหมายในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกแข่งขันกับใครไม่ใช่การผลิตเพื่อส่งออกแข่งขันนะครับแต่เป็นการสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มเป็น niche market นะฮะสำหรับข้าวคุณภาพสูงที่ปลูกในนิวซีแลนด์ซึ่งอาจจะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมในอนาคตก็ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าสนใจนะครับในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของประเทศที่เราต้องจับตามองนะครับเรื่องถัดมานะครับอันดับ3อันนี้เป็นข่าวที่มาถึงเมืองไทยแล้วนะฮะก็คือปรากฏการณ์สมองไหลของชาวกีวีสู่ออสเตรเลียคุณผู้ฟังหลายท่านนะน่าจะเคยเห็นได้ยินเพื่อนๆชาวกีวีหรือแม้แต่คนไทยในนิวซีแลนด์เองพูดถึงการย้ายไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแค่คุยกันเล่นๆแต่เป็นปรากฏการณ์ที่น่ากังวลใจระดับประเทศเลยทีเดียวแล้วมันน่ากังวลอย่างไรนะครับข้อมูลล่าสุดจาก Stat NZ นะครับหรือสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เนี่ยชี้ว่าจำนวนชาวนิวซีแลนด์ที่ย้ายถิ่นฐานระยะยาวไปยังออสเตรเลียนั้นสูงเป็นประวัติการสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือภาวะสมองไหลหรือ brain drain นะฮะคนที่ย้ายไปส่วนใหญ่เนี่ยคือกลุ่มคนวัยทำงานที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์วิศว์ engineer นะครับช่างฝีมือนะครับ tradie นะฮะหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างสาเหตุหลักๆนะฮะก็มาจากการที่เป็นเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจนะครับคือค่าแรงที่สูงกว่าในออสเตรเลียนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าแรงในออสเตรเลียเนี่ยสูงกว่านิวซีแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญในหลายๆอาชีพแม้ว่าเมืองใหญ่ในออสเตรเลียเนี่ยจะมีค่าของชีพสูงเช่นกันแต่เมื่อเทียบสัดส่วนกับรายได้แล้วเนี่ยหลายคนรู้สึกว่ามีเงินเหลือเก็บมากกว่าการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์นะครับและผลกระทบที่ตามมาคือนิวซีแลนด์เนี่ยขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคส่วนที่สำคัญทำให้การพัฒนาสาธารณะทำให้พัฒนาประเทศช้าลงและอาจจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะเช่นโรงพยาบาลหรือการก่อสร้างได้ครับแล้วทีนี้รัฐบาลอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็ตระหนักถึงปัญหานี้ดีแนวทางในการตอบสนองหลักๆไม่ใช่แค่ห้ามคนย้ายออกเพราะว่าห้ามไม่ได้นะฮะแต่เป็นการพยายามทำให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วน่าทำงานมากขึ้นนะครับมาตรการที่ถูกพูดถึงได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพproductivity ซึ่งจะนำไปสู่ค่าแรงที่สูงขึ้นในระยะยาวการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและลดแรงกดดันด้านค่าของชีพนะครับแล้วก็การลงทุนในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศนะครับเพื่อเติมช่องว่างที่ขาดหายไปอย่างไรก็ตามนะครับโจทย์ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะฮะเรายังต้องติดตามกันต่อไปว่านโยบายเหล่านี้จะสามารถชะลอการย้ายถิ่นฐานของชาวกีวีได้มากน้อยแค่ไหนอันทีนี้ผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยว่าอย่างนี้แม้ว่าในสถิติก็บอกว่าคนย้ายออกจากนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียสูงขึ้นเป็นประมาณแสนต่อคนนะฮะแต่ก็ปรากฏว่า net immigration เนี่ยก็คือจำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามานิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อเทียบกับย้ายออกเนี่ยก็ยังสูงกว่าหมายความว่าย้ายออกไปเท่านี้ แต่คนที่เข้ามานิวซีแลนด์เยอะกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ทางด้านประชากรเนี่ยยังมีเด็กที่เกิดใหม่มากกว่าคนตายขึ้นมากอยู่ประมาณหนึ่งคือเด็กประชากรไม่ลดลงทำให้เด็ก population ในนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้ลดลงนะก็ยังคือมันน่ากังวลในระดับนึงเพราะว่าคนที่ไปออสเตรเลียคือคนที่มีความรู้มีทักษะฝีมือนะฮะแต่คนที่เข้ามาใหม่กับเด็กที่เกิดใหม่ก็ยังมีอยู่นะครับคือมันจะมีหลายประเทศในโลกใบนี้เนี่ยเช่นญี่ปุ่นหรือประเทศไทยเองก็ตามที่เด็กเกิดใหม่น้อยกว่าคนจำนวนคนที่ตายนะฮะถ้าเกิดว่าประชากรจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็คือนิวซีแลนด์น่ากังวลใจไหมใช่แต่ประเทศอย่างไทยหรืออย่างญี่ปุ่นเองก็น่ากังวลไม่แพ้กันนะครับหรือมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะอันนี้เข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องแรกนะครับคือนิวซีแลนด์กับการรับผู้ลี้ภัยปีละ 1,500 คนนะฮะเราก็คือการไอผู้ลี้ภัยเนี่ย 1,500 คนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ประชากรส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาทำงานหรือมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีหลักรู้สึกหลักแสนคนนะฮะก็คือว่า 1,500 เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเซกเมนต์เล็กๆนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยมีโครงการที่เรียกว่า Refugee Quota Program นะครับซึ่งเป็นการรับผู้ลี้ภัยเข้ามาตั้งถิ่นในประเทศอย่างเป็นทางการปีละ 1,500 คนแล้วทำไมต้องรับต้องตั้งตัวเลขไว้ที่ 1,500 คนนะฮะเหตุผลหลักคือเป็นพันธกิจด้านมนุษยธรรมในเวทีโลกนะครับนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ทำงานร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่พลัดถิ่นจากสงครามและความขัดแย้งและจากการประหัตประหารนะคือตัวเลข 1,500 คนต่อปีเนี่ยที่บอกไปนะครับเป็นโควต้าที่รัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000 คนนะครับโดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020นะครับย้อนกลับไปสมัยโควิดเลยนะฮะช่วงที่จัสตินดาอาร์เดนเป็นนายกรัฐมนตรีการตัดสินใจเพิ่มโควต้านี้สะท้อนให้เห็นว่านิวซีแลนด์เนี่ยต้องการแสดงความรับผิดชอบในฐานะประชากรโลกมากขึ้นนะครับแล้วกระบวนการเป็นอย่างไรส่งผลอย่างไรนะครับผู้ลี้ภัยได้รับคัดเลือกผ่าน UNHCR เนี่ยจะเดินทางเข้ามายังนิวซีแลนด์และเข้าสู่ต้อนผู้ศูนย์ต้อนรับผู้ลี้ภัยนะครับที่แมงกาเล่รีฟูจีรีเซตเทนเมนต์เซ็นเตอร์ที่เมืองออคแลนด์เป็นเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์ที่นั่นพวกเขาจะได้รับการตรวจสุขภาพเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ก่อนจะถูกส่งไปตั้งถิ่นฐานในเมืองต่างๆทั่วประเทศซึ่งไครสต์เชิร์ชของเราเป็นหนึ่งในเมืองหลักนะครับคือเมืองที่ตั้งถิ่นฐานได้เนี่ยผมฟังปากคำจากคุณจ๋านะครับซึ่งเขาเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าเรฟูจีที่เข้ามาเนี่ยคือเขามีการหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เขาดูแลเขามีการเซตเวลานะว่าจะให้ไปที่ไหนบ้างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเมืองนั้นน่ะเมืองที่มีการรองรับเนี่ยจะต้องเป็นเมืองที่มีโครงสร้างมีอินฟราสตรักเจอร์นะฮะที่รองรับเขาได้นะเช่นยกตัวอย่างเช่นมีคนพร้อมไปสอนภาษาอังกฤษต่อยอดนะฮะมีคนพร้อมจะสอนทักษะงานสอนขับรถนะฮะรวมไปถึงการที่มีคนชนชาติเดียวกันที่เป็นผู้ลี้ภัยหรือว่าเป็นผู้ที่เข้ามาทำงานเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีชุมชนของตัวเองในการเชื่อมโยงกับคนที่พูดภาษาเดียวกันในเพราะว่าในหลายๆกรณีเนี่ยคนที่มาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็เยอะนะครับอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายมิตินะครับอันดับแรกด้านสังคมและวัฒนธรรมคือการรับผู้ลี้ภัยเนี่ยช่วยเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับสังคมนิวซีแลนด์ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารใหม่ๆจากทั่วโลกนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยอดีตผู้ลี้ภัยจำนวนมากเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานเสียภาษีและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หลายคนยังเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองสร้างงานในชุมชนอีกด้วยทีนี้ก็มีความท้าทายบ้างนะฮะแน่นอนว่ามีความท้าทายเช่นกันทั้งในเรื่องงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องใช้ในการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานการจัดหาที่อยู่อาศัยและการช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถหางานทำและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้นะครับจะเห็นว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเคลื่อนไหวของผู้คนตลอดเวลานะครับทั้งการย้ายเข้าย้ายออกนะครับในชาติเพื่อโอกาสที่ดีกว่าและการเปิดรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทั่วโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ต่างกันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศที่เราอาศัยอยู่แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลารายการสวัสดีซีแลนด์นะครับเป็นรายการสั้นๆนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมจะแนบลิงก์ที่มาของข้อมูลไว้ในคำอธิบายของพอดแคสต์นะฮะพบกันใหม่กับผมวิรวัฒน์วีระนะครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store TRWOV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand